La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sute de mii de moldoveni au suferit pentru că au fost duși pe drumurile nedreptății cu tot cu familiile lor în Siberia de Gheață și Kazahstan. Conform statisticelor, 10.000 au murit torturați. Acei care au fost mai rezistenți și au avut mai mult noroc au revenit acasă. Unii dintre ei sunt protagoniștii emisiunii de astăzi. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Premierul Vasile Tarle a solicitat băncilor să reducă până la finele anului ratele dobânzilor la creditele în lei până la 15% anual, iar la cele în valută până la 9%. În caz contrar, a menționat premierul, statul va impune propriul scenariu de reformare a sistemului bancar. Președintele băncii Moldova Agroind Bank, Natalia Vrabie, a declarat agenției Basa Press că nu toate băncile sunt pregătite pentru astfel de condiții. Ea a spus că ratele cerute de premier ar face să dispară mai multe bănci de pe piață. Potrivit Nataliei Vrabie, reduce la dobânzilor este astăzi imposibilă din cauza numărului mic de clienți care solicită credite bancare. Republica Moldova va prezenta săptămâna viitoare la sesiunea de toamnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei un calendar de îndeplinire a recomandărilor Consiliului Europei. Delegația moldovenească la APCE este condusă de către președintele Parlamentului Marian Lupu, care va avea luni o alocuțiune despre realizările Parlamentului moldovenesc în sesiunea de primăvară-vară. Lupu se va referi la legile adoptate, la reformele anunțate și la prioritățile stabilite. Republica Moldova se află pe locul 82 într-un clasament din 117 state în privința competitivității economiei mondiale. Studiul este realizat de Forumul Economic Mondial și are în vedere criterii ca infrastructura, nivelul tehnologic și educațional și calitatea mediului național de afaceri. În raport cu vecinii, Republica Moldova se află în urma României și Rusiei, dar înaintea Ucrainei și Georgiei. Cel puțin 3 explozii s-au produs astăzi simultan în 2 localități turistice din insula indoneziană Bali, soldate cu moartea a cel puțin 2 persoane. Unele agenții internaționale de presă vorbesc de 8 și 9 morți, dintre care 4 turiști străini. Exploziile au fost confirmate de poliția locală, care însă nu a oferit mai multe detalii. În Ucraina, noul premier Yuri Yehanurov a ținut prima sa ședință de guvern, promițând că întâlnirile executivului vor continua să fie transparente. Yehanurov a declarat că este mulțumit de vizita sa de ieri la Moscova, exprimându-și speranța că relațiile dintre cele două țări vor depăși faza actuală de răceală. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a cerut astăzi liderilor Uniunii Europene să își țină promisiunile și să înceapă luni negocierile de aderare a Turciei la Uniunea Europeană. Gül a avertizat că țara sa nu va accepta noi condiții din partea Uniunii pentru demararea negocierilor de aderare.
Într-un miercuri dimineața, bate cineva-n fereastră, dor, oh, mame, dor. Bate cineva-n fereastră, dor, oh, mame, dor. Afară că ne-am uitat, afară când m-am uitat, am văzut că s-a arestat, dor, mame, dor. Am văzut că s-a arestat, dor, mame, dor. Tot activul a plecat, tot activul a plecat, santinele ne-au lăsat, dor, oh, mami, dor. Santinele ne-au lăsat, dor, oh, mami, dor. În mașină ne-am cărcat, în mașină ne-am cărcat, și la gare am plecat, dor, mami, dor. Și la gare ne-am cărcat, dor, mami, dor.
Anul 1949 a fost cel mai crâncen, cel mai crunt din istoria Basarabiei. Valuri de deportări au mai fost, dar cele mai masive au fost în 1949. În noaptea de 5 spre 6 iulie au adus camioane și tancuri, au ridicat 84.000 de familii din zonă îmbarcate în vagoane de vite Pullman. Cei care îi culegeau era, așa cum spun deportații, activiștii. Îi duceau în Siberia, în Kazahstan, într-un vagon erau împinși până la 150 de inși, care dormeau ca peștii în conserve. Acolo erau mama, fiica, nora, tatăl, socru. Unele femei nășteau, alții oameni își făceau nevoile. Starea de înjosire și de animalizare era maximă. Pe drum spre Rusia, în stepă, unde distanța de la un sat la altul e de 60-70 de kilometri, morții erau aruncați direct din vagon. Despre grozăviile pe care le-au trăit familiile de moldoveni ne vorbesc soții Larisa și Ion Stankevici.
Eram un gurăcăinare și am venit acasă și la ora 2 de noapte am fost ridicat din 49. Am fost pus la muncă silnică. Noi am fost puși de politică. Simia pățobnicestvo nemesco-românsco ocupantov. Noi am fost ca șpionaj. Pe mama din urmă cu soldață noapte, cu pușcă din urmă dușie. O chinuit pe noi de la școală, ne luam de cea la corvată. Lucram, copii eram. Și în 1952 am căsătorit. El tot acolo bărbat a fost.
Hai să vedem și povestea soțului. Cum ați ajuns dumneavoastră acolo?
În anul 1947, tatăl meu l-a judecat. 7 ani de zile, că nu a dat pe stafcă. Mi-a luat tot. Boii și vacă și tot. Am fost 7 suflete și am avut 8 hectare de pământ. Oamenii înainte lucra ca să aibă. Și în 49, la ora 3 de noapte, eu m-am gătit să mă duc să dau cu prăjitoare răsărite. Așa roadă a fost în anul acela, de bună. Și a venit o parte de activiști, vă 4 soldați și un major, spune, să jăgai sfet. M-a prins lampa și începe șetic că trebuie să ne deporteze din Moldova. Mama era bolnavă, fratele avea 6 ani. Ne-a încărcat într-o căruță, aici au înconjurat o gradă atâți acei activiști care nu aveau și mâncare, că erau care numai și de vara la urmă, dar iarna și erau de mâncare. Găini, porc aveam în cărămăsăsă, dar ei s-a îndivitit, ne le-au luat toate. Eu aveam 19 ani, dar fratele avea 6 ani. Și am avut un frate și l-a luat la Donbass. Și acolo și l-a prins malul și l-a ușit. Am fost cetățean român, da? A venit vremea că am fost cetățean ruși. Când ne-au dus tare departe în 49, la vagon, pe data de 6 iulie, ne-au încărcat cu 42 de familii. Erau aproape 100 de oameni în vagonul și ala de vite. Am mers noi pe drum aproape luni de zile până la Bălșoi Never. Cum zice, bam, noaptea ne-a descărcat la Bălșoi Never și ne-a dus într-un lagăr de la gară, văd 40 de kilometri. Noi sunt într-un lagăr, unde au fost oamenii ridicați în 41, capele familiilor, acolo le-au făcut cap, și ne puteți împușca și de oase, se vede oase de om. Și-au pus păzători, ahrana aceea din prejur și am șest acolo noi. Și după luni de zile au venit cumpărători, cum cumpără vite, așa au venit să ne cumpere pe noi. Care și cum?
Când m-a dus mine, am avut 16 ani, de 13 ani, când tatăl l-a luat. În tren a fost căldură mare, noi pe urmă ne-a dus la vagon cu sora. După ce am fugit, am venit o mahalist și a spus că pe tatăl lumea e ridicat și pe noi adică. Și noi ne-a dus la vagon la mama. Era o căldură strașnică în vagon, apă nu era, nici mâncare, mă nu înțeles că nu era, dar la noi noi ne-i să ne aducă că au fost numai rudele lui tatniu și tatniu, dacă nu era, din partea lui tatăl la noi nimeni nu venea, dar mama mi-a avut măsură care a fost rătăcat din 41 și noi am fost singuri.
Mama cu 2 fete?
Mama, 2 fete și un băiat. Și am muncit acolo, ne dus în lagăr, ne-a ținut o lungă zi. Ne-a ales la lucru, ne-a trimis, dar au pus așa mesă în rând și au venit conducători de organizație, ne-au împărțit. Care erau cu copii mai mulți mititei la colhoz, dar care așa până la construcție ne-a dus. Și ne-a dus în regiunea Mur, orașul Blagoveșesc, la construcție.
Ei, dar eu, mama bătrână avea 50 de ani, fratele 6 ani, eu și ne-a luat și ne-a dus la construcție în Amurska oblasti, orașul Blagoveșesc. La graniță cu Chitaia Amuru, între Amur și Zeie. 10 ani de zile am șezut. Să vă spun și lucru am lucrat eu. Când eu născut, eu lucram la 10 metri adâncime în apă. Când ieșem de acolo, 50 de grade de jer. Eu nu mă putem să mă întorc, eu mă hrăne. Așa lucruri greu am avut. Ne-am băgat capul ca să pot să susțin familia. Că dacă am copil, gata, trebuie să-i cad de copil, trebuie să am cu ce să-l îmbrac, trebuie să am cu ce să... Tare greu. În timpul și ala când ne-a dus acolo, bani n-avem, făină n-avem și șerbim popșoi grăunță, am luat un sac de popșoi grăunță de acasă, din Moldova. Mă sculam la ora 3 ori de cu sare, punem castrulea și punem apă, punem sare și că dacă erau uscați popșoi, ăștia greu șerb. Șerbim și mâncam. Un an de zile am mâncat grăunță. Pâine mă ce și mă luam, dar nu ne-a de pâine. Punem sara, punem un castron de popșoi șerți. Olea de sare și mâncam. Să ne ajungă de mâncare. Mama bătrână, tot o trimis-o la pățomne hajaistă pe 2 luni de zile. Tătă vară o trimis-o acolo. Dar eu cu fratele acasă așa trăiem. Soarta noastră așa a fost, să vede. N-ai și faci. Trebuie.
Soartă grea, dar n-a reușit să vă înfrunte. Tot rezistență.
Tot înainte am mers, înainte cu ajutorul lui Dumnezeu și iaca am ajuns până la anii ăștia și mulțumesc lui Dumnezeu că azi am trăit și mergem înainte. Cât a ieșit la Dumnezeu tot. Cu ajutorul Dumnezeu am ajuns aici în Moldavia înapoi și când am venit în Florești nu mă primești. Du-te de unde ai venit. Deodată m-a întrebat, ești comunist? Nu. Așa, du-te de unde ai venit dacă ești comunist. Da, nu putem intra la lucru necăiuri. Și m-am dus la Bălți, m-am așadat la lucru și am dat Dumnezeu și ne-am făcut și casă. Casa nu ne-a mai întors-o. Și am făcut gospodăria.
Destul de tot ce-am suferit, destul de tot ce-mi trece, și n-am nimica de dorit decât mormântul rece, și n-am nimica de dorit decât mormântul rece. Și acolo singur eu să fiu, eu singur în tăcere, să uit că-am fost odată viu și-am suferit durere.
Sistemul totalitar a fost unul diabolic, satanic, cum nici până acum și nici de acum înainte nu au fost și nu vor fi altele. S-a destănuit Margareta Cemârtan. În gospodăriile rămase goale s-au instalat imediat activiștii care au început să dea petreceri. Îl luaseră pe cei mai harnici gospodari. Amintirile amare ale doamnei Cemârtan sunt spuse cu lacrimi. Este și ea un nefericit martor.
Am fost departată în 49 din satul Mihelenii Vechere în Râșcani. Ne-au dus cu autocamionul, cu soldați, cam vreo 20 de camioane, unul după altul, se întindeau spre șoseaua cea principală de la Râșcani. Era ceva strașnic.
De ce a fost ridicată bunica?
Bunelul Grigore Spânu a avut 3 feciori și i-a învățat pe toți 3, dar pe 2 i-a dat la școala militară din Iași și erau ofițeri și au luptat desigur că cu românii. Unul era în garda de pază la regele Mihai.
Acesta a fost un pretext ca bunica să fie deportată în Siberie.
Pentru asta.
Ce-a luat bunica cu ea?
Când pe noi ne-a încărcat, nu ne-a dat voie să luăm nimic. Fiindcă mașina era aproape goală, tată și 2 copii, mama n-am avut, nici 2 ani n-am avut când a murit. Ne-am coborât de vale, centrul Mihelenilor, noi trăiam la periferie, casa nouă era frumoasă. Numai ce construit și-a făcut din ea școală. La bunica a făcut o policlinică în centrul Mihelinilor. Și ea de acum aștepta mașina. Avea 2 fiice și cu nepoți de la fiice. Băceau acolo și strângeau și puneau pe marginea drumului. Și când a venit mașina, a încărcat destul de mult ușor. Și o putină cu brânză și un sac cu făină de păpșoi. Și plapăme și 2 pierni mari, niște țulișoare. Ne-a prins bine în Siberia, fiindcă le-a schimbat pe toate pe haine siberiene. Fufăici, cușmă cu urechi și pâsli vechi, ca să poată lucra tata și fratele era cu 4 ani mai mari. Și îl scoate și pe dânsul la lucru. Când am ajuns acolo, hai că sete, de unde să faci un ceai, de unde să bei, din ias. Rușii acolo și se scaldau, copiii acolo și făceau și treburile, vitele tot acolo se duceau, se scaldau și tot de acolo se bea, tot dintr-un iaz. Și noi n-am putut suporta așa ceva, da? Chiar și-am luat prima zi apă din iaz, apoi am ofert-o întâi bine ca să o bem. Și a doua zi moldovenii noștri s-au adunat și s-a pat o fântână cu apă dulce, răcoroasă și rușă. Și erau mulțumiți.
Tatăl era aproape de dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, dar totuși ați ajuns la orfelinat. De ce?
În timpul ăsta cât stăteam în Siberia, muream de foame după ce s-a epuizat rezervele noastre. Și într-o noapte, parcă văd și acum, bate la fereastră ursoaică și strigă, Nicolae, Nicolae, idem s nami. De el dormea că era foarte obosit și încă și bolnav, în picior era rupt încă de la concentrare. L-a sculat și i-a zis că se duc 8 femei după grâu, că s-a îmbătat paznicul și nu este păzit grâu. Bunica nu vroia să-l lese. Era foarte creștină și spunea, mai bine murim, da, să nu te duci. Că o să te împuști, că eram preveniți, că o mică încălcare și suntem împușcați. El a zis, ori așa, ori așa, vom pieri de foame. Și-a plecat. Și fiindcă era cam șchiopul de un picior, dacă o fi adus vreo 15 kg de grâu. Și a doua zi dimineață i-a arestat pe toți. Și-a dat 10 ani de închisoare. Nu l-au miluit. Pe fratele l-au luat și l-au dus la FZO. A avut și încă o încălcare, fiindcă a vrut să fugă în Moldova. Și l-a închis în Celiabinsk. Și pe mine m-a luat la orfelinat. Raionul Zverino-Golovsk, zicem Zverinca. Deci a nimerit într-o turmă de copii sălbatici, lepădați de părinții ruși. Dar au fost și doi moldoveni de la noi, din Bălț. Ei tot erau orfani de mamă. Cum să trăiești asta? Nu le păsa. Cei ce dădeau de mâncare, educătorii duceau acasă, că era foarte greu și la ruși. Nu aveau ce mânca. Era vreme de după război și încă foame în multe locuri a Rusiei.
Câți ani a stat la orfelinat?
3 ani la orfelinat și 4 în Cătunul Orlovca, raionul Cosulina, lângă Dolgovca.
Între timp, tăticul acolo în lagăr a rezistat?
A rezistat.
Cum v-ați revăzut?
Când a pierit Stalin, i s-a dat drumul. Dar nu acasă. Acasă nu ne-a mai primit în sat. A spus că nu este voie. Bine, bunica avea 2 fete... Și-au rugat Selsovetul că o e la dânsă, că poate să o întrețină, să o hrănească. S-au rugat anicii cât a fost în Siberia, că măcar 3 zile să vină înapoi și să trăiască, să fie îngropat creștinești. Și așa și-a fost, numai că nu 3 zile, dar 3 luni a mai trăit. Și a murit pe prispă casă ei, unde nu i-a dat voie să intre în policlinică ce e. Dădeau cu piciorul, spune, du-te la fete acolo, n-ai ce că ta aici, că nu mai este casa ta.
De ce generația tânără trebuie să cunoască acest trecut?
Ca să fie vigilent și să nu se mai repete, să nu admită, să nu mai fie cu capul plecat, că nu ori mai vedea soare cum l-am văzut noi. Trebuie să fie vigilent, activ și să nu suporte nedreptățile. Pentru asta trebuie generația să știe totul. Eu știu că e mult, nu cred. Numai dacă poate să toarne un film, nu numai din materialele mele, ci și a multor alții care încă mai sunt vii, să fie chiar consultați la film, s-ar primi un film mai ceva ca lui Mel Gibson, Iisus Hristos. Și tineretul trebuie să vadă asta, că uneori cuvintele nu ajung la ureche, dar la ochi ajunge. Până când mai sunt în viață ăștia bătrâni care au suferit, să povestească totul, dar cu regimul comunist nu o să le convină să pună asta. Despre polonești, documentare, despre noi nimica, fiindcă a fost...
Pagină mai puțin cunoscută.
Nu s-a dat voie. Iată, tata a murit în 71. Până atunci a tot spus să nu spui nimănui că ai fost departat, să nu spui nimănui. Tot s-a scuț, că să nu se reflecte și pe copiii noștri.
În lupta vieții, cei deportați au trecut printr-o experiență dramatică, dar și-au păstrat demnitatea și nădejdea necurmată în reîntoarcerea la Baștina Dragă. Ce știe generația tânără despre acest trecut? Am întrebat-o pe Viorica Olaru, doctorandă la Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza.
Au trecut 2 decenii de la așa zisa glasnost a lui Gorbaciov, dar subiectul deportărilor alături de subiectul foametei sau colectivizarea forțată rămâne a fi unul dintre cele mai vagi. Aș putea să menționez cazul elocvent al comunii Ciuciuleni, de unde este doamna Valentina Scăfaru-Sturza, care este președintele actuală a Asociației Foștilor Deportați. Cunosc istoria dumneiei nu doar din arhive, tatăl ei, care era cel mai tânăr primar din Basarabia, avea 23 de ani când a fost instituit de către regi Carol. Regele Carol l-a decorat cu crucea de aur a României, deci în timp ce regele l-a decorat, Stalin de fapt l-a deportat. Toată familia, împreună cu bunica și toți sătenii care îl simpatizau cât de cât. Un alt caz, cazul așezării unde stăm acum, deci aici la Schinoasa Veche, A fost un primar în anul 41, Andrei Vinaru, care a fost martirizat, practic, anume în perioada când s-au reinstalat bolșevicii. Deci Andrei Vinaru, cărei familie acum tot mai sunt câțiva reprezentanți în viață, a fost martirizat într-un mod crunt. Soția n-a știut nimic de el timp de 13 ani, feciorul, care la momentul acela avea 17 ani, tot a fost foarte mult timp supus unei maltratări josnice și doar peste 3 ani s-a auzit ceva despre feciorul ei. Un destin distrus, nu doar distrus economic și politic și în general s-a șters numele acestui om din cartea recensământului din 44 care s-a făcut la reocuparea Basarabiei și a Bucovinei. Ceea ce descoperim acum în arhive și ceea ce mai spun și oamenii care au mai rezistat și care acum pot să ne mai deschidă ochii, sunt niște chestii îngrozitoare.
Voi, generația tânără, cum priviți la acest trecut?
Este un șoc, pentru că eu când eram încă mică, de 5-6 ani, auzeam de la bunica mea și mi se părea ca o poveste. Eu nu credeam că este real, pentru că din rudele mele tot au fost deportați. Mi se părea că una din filele din poveștile cu balaurul negru, pentru că ea așa îmi spunea atunci în 83-84, când eu aveam 4-5 ani, vârsta poveștilor, nu se spuneau lucrurilor pe nume. Și am spunea despre împăratul roșu, despre balaurul care a venit, balaurul, deci acum înțeleg că asta a fost Stalin, de fapt, și a luat și s-au dus cei mai buni, cum ea spunea, flăcăi și fete cele mai bune a gospodarilor, răzeșilor, țăranilor și așa mai departe. Au fost închiși mult timp, nu s-a știut nimic de ei și era o poveste atunci pentru mine. Cu timpul însă, în școală, în liceu, am prins tocmai momentul când nu am învățat, slava Domnului, nimic din istoria URSS-ului. Am trecut imediat la conceptul istoric și nu pseudo-istoric de studiere. Mi-au spus adevărul în față. De fapt, am revăzut amintirile mele din copilărie. Mi-am dat seama că bunica mea îmi spunea și tot timpul plângea când îmi spunea poveștile astea. Și de fapt, ea îmi spunea ceea ce o durea foarte mult. Deci acum îmi dau seama că asta a fost o poveste reală, cu un sfârșit foarte dureros. Poate e bine, există un aspect pozitiv, că nu putem uita acest coșmar, pentru că, după cum știm, totul se plătește și trebuie să mai avem răbdare și să știm că
Dumnezeu... Această răzbunare la ce s-ar reduce?
Ideea este că să răzbunăm adevărul, să restabilim, nu minciuna în capul mesei, dar acest adevăr care... Poate fi doar unul, ei trebuie strânși cu toții ca niște perle ca să facem o salbă a națiunii, adică să spun așa o cunună a celor mai marcante figuri din acest punct de vedere, pentru că grație lor noi suntem astăzi...
Cei care i-au ascultat romanțele Margaretei Ivanu puteau să nu fie cutremurați de dramatismul interpretării, indiferent de tema abordată în acestea. Acest dramatism se trage din biografia cântăreței, o biografie în care se oglindește secolul trecut. Colegul Dumitru Crudu a încercat să descopere istoria familiei Margaretei Ivanu și să vadă cum destinele bunicilor și părinților ei și-au lăsat amprenta și asupra personalității cântăreței.
Istoria familiei Margaretei Ivanu stă sub semnul aventurii și senzaționalului. Viitoarea cântăreață de muzică populară și de estradă s-a născut într-o familie de comuniști. Bunicul ei a fost unul dintre fondatorii Partidului Comunist Român în perioada interbelică, plătind pentru aceasta cu ani grei de temniță la închisoarea Jilava, unde s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Bunicul ei a murit pe drum spre adunarea internațională a comuniștilor, care urma să aibă loc la Moscova. Fiii săi au ajuns în Uniunea Sovietică, iar unul dintre ei, Vasile, a devenit pilot, având mari perspective în față, dar ascensiunea sa a fost curmată în anul 1937, când Vasile, tatăl viitoarei cântărețe, a fost deportat în Colima, fiind învinuit că este dușman al poporului și că uneltește contra regimului sovietic. La Colima, acesta s-a întâlnit cu o rusoaică din partea locului, directoarea unei școli, care, un pic mai târziu, i-a devenit soție. Dar acest lucru i-a înfuriat pe lucrătorii KGB-ului. KGB-știi au încercat de mai multe ori să o convingă pe mama Margaretei Ivanuș să nu se mărite după un dușman al poporului.
Au chemat-o la KGB pe atunci, acolo chiar în Siberia, unde puteau să-i mai trimită mai departe. Și i-au spus, tu înțelegi viața și ai copil de la dușmanul poporului și asta. Eu m-am gândit, cum poate un om cult care a citit atâtea cărți, pentru că venea la bibliotecă acolo, așa s-au cunoscut, citea poezii de clasici, să fie un trădător și un... N-a crezut. Foarte multe familii s-au destrămat atunci, pentru că femeile plecau de la soț situație, frică pentru copiilor, pentru ei singure. Dar mama mea niciodată nu l-a trădat și tata ținea foarte mult la ea.
Margareta Ivanuș crede că această căsătorie i-a salvat pe amândoi.
Anume, dragostea și înțelegerea între ei au salvat viața și tatălui și mamei.
La Colima s-a născut și Margareta Ivanuș, iar atunci când avea 2 ani, pe tatăl ei l-au eliberat din lagăr, părinții ei au plecat în România, iar ea a rămas la Chișinău, fiind prea atașată de aceste locuri. Cu toate că nu i-a afectat cariera de cântăreață, totuși deportarea tatălui ei era cunoscută de autoritățile culturale și politice ale vremii. Angajat în ansamblu Joca Solistă, Margareta Ivanuș i s-au permis toate lucrurile, în afară de unul, să părăsească orașul Chișinău.
Când am intrat în joc ca solistă, cântăreață în joc, eram, cum se spune, nevoiznaia. Pe atunci, desigur, era foarte greu să pleci peste hotare.
Cu toate că tatăl ei a fost deportat, acesta nu a devenit un resentimentar.
Tatăl meu a suferit, dar el niciodată n-a vorbit rău despre poporul rus. El a vorbit poate rău despre guvern, despre Stalin, pe care nu putea suferi.
La fel încearcă să fie și Margareta Ivanuș, care crede că răul sau binele nu are naționalitate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fiind la închisoare, unde a ajuns ca urmare a unor greșeli din tinerețe, Adrian Graur s-a remarcat prin faptul că a început să scrie piese de teatru pentru copii între zidurile reci și friguroase ale Temniței. Una dintre ele, Un suflet pentru o păpușă, a fost montată la Teatrul Național Vasile Alexandre din Bălți. Literatura și teatrul l-au ajutat să supraviețuiască din punct de vedere spiritual. De câteva luni, Adrian Graur este din nou liber. Ieșit din închisoare, dramaturgul dorește să recupereze timpul pierdut, vrea să se afirme ca dramaturg, să monteze spectacole pentru copii, să joace ca păpușar la Teatrul Licurici. Adrian Graur este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal. Luni încerc să mă adaptez societății, după ce parcă m-aș fi din nou născut, acum aproape 3 luni. Ritmul societății în care m-am pomenit îmi pare alertant. Mă simt deseori urmărit de 2 ochi, care habar n-am mai cui sunt. Se vede că-s cicatricile vieții din care m-am reîntors mai ieri. Merg la teatru. La Licurici sunt încadrat în spectacolul Zborul lebetelor. N-am mai jucat în el de acum 13 ani. E spectacolul cu care am debutat, fiind student. Mă simt din nou student, alături de colegi, în același teatru, alături de același regizor. Ce trebuiește unui om? O casă, un copil, un pom, un dor, un vis și o dimineață ce ar prelungi frumoasa viață. Marți. Merg la repetiție. Îmi dau seama cât e de plăcut să lucrez pentru copii, pentru spectatorul cel mai sincer. Dar nu numai să lucrez, ci să trăiesc pentru ei. Vreau să-i învăț să iubească, să cunoască și să prețuiască frumosul. Acel frumos ce va salva lumea. Și nu încetez nici astăzi să fiu convins că numai ei, cei micuți, mai pot salva lumea. O lume care prea s-a împotmolit în greșeli, în propriile greșeli. O lume în care progresul tehnic nu poate ține cont de faptul că, spiritual, nu suntem în stare să ținem pasul. Vreau să știu unde să-mi pun umărul ca să nu mă pomenesc într-o societate ce e asemeni unei maimuțe cu o grenadă în mână. Știu că, dacă strig oameni buni, opriți-vă, nu fac nimic. Dar ce să fac? Oare e de ajuns să scriu, să montez și să joc roluri pe scenă? Miercuri. Seara sunt invitat la o preselecție a studenților Universității de Stat pentru un teatru de revistă. Mă surprinde interesul tinerilor de la diverse facultăți față de arta frumosului. Lucru care îmi dă de înțeles că teatrul trăiește și mai are și viitor. Nimeni nu poate face artă fără a iubi. Iar dacă atâția oameni iubesc, poate că ar fi mai bine să se ofere mai multe locuri de muncă actorilor. Ce știu să iubească și pot să facă să iubească și pe alții. Un lucru atât de necesar astăzi, când mulți actori abandonează profesia din cauza salariilor mizere. Știm că sunt prost plătiți. Oare chiar spectatorul să aibă mai mare nevoie de spectacolele prezentate de talentații politicieni, arta cărora știm cu ce se compară? Joi. De dimineață încerc să-mi fac un plan de acțiuni pentru toată ziua, deoarece încep să nu le reușesc pe toate. Le scriu în agenda și aproape că sunt mulțumit de faptul că am găsit o soluție, dar cineva întârzie, prin urmare undeva întârzie eu, cineva nu vine în genere și toate planurile mele se aseamănă unor iluzii ce se împrăștie. Mă dezgustă oamenii nepunctuali. Ce rost mai are să trăiești și să te consideri om dacă nu crezi nici în cuvintele și promisiunile proprii? Am o întâlnire la Teatrul Ceafărul cu directorul artistic Boris Focșa, un coleg. Discutăm foarte prietenos. Îi propun o piesă pe care o acceptă cu bucurie. Vineri. Abia pe la prânz încep din nou să revin în lumea reală. Uneori cred că ar trebui să-mi cer iertare de la mediul înconjurător, de la lumea înconjurătoare, deoarece ades uit de ea. Uit atâta timp cât mă aflu prezent în lumea care mi-aparține. Desigur că e o lume a emisiei, dar acolo trăiesc, acolo creez, acolo găsesc colacul de salvare. Uneori au loc chiar cazuri amuzante, ca de exemplu astăzi. Urc într-un troleu, o bătrână de ceva nemulțumită des de dimineață mă bruschează și mă văd jucurește. Îmi dau seama cam târziu și îi răspund cu un zâmbet. O văd că habar nu are ce să-mi răspundă. Probabil aștepta ca să o înjur și eu. Înainte de a coborâ, o femeie cu o voce destul de plăcută mă întreabă dacă cobor. Mulțumesc, îi răspund. Pentru ce? Mulțumiți, pentru că mi-ați amintit să cobor. Mă aflu ades în lumea care mi-aparține. De aceea, spectatorului spun, când vei dori să mă întâlnești, voi fi între regi și babe cloanțe, în ale mele mici povești, în ale mele mari speranțe.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc.